tak tulisake eling patresnane Siti Nurbaya. Rangke ake puncian nganggo perikoso ning wes tak ngerteni ngalen marang aku. Rupa ayu lan manis kang masing duwe mripat lentik lan sayu kang masing duwe ati bunga lan seneng sapa ta sing duwe ya mongko
lentik lan sayu